Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі за добу загинули 4 українських військових. Курдські лідери пропонують заморозити результати референдуму про незалежність Курдистану. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 жовтня загинули 4 українських військових, стільки ж зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я, йдеться в ранковому зведенні. Про нове загострення повідомляє один із сайтів бойовиків. За цими даними, бойові дії активізувалися поблизу Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. Святошинський районний суд Києва сьогодні продовжить обрання запобіжного заходу для лідера так званого добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського. Коханівський був затриманий через інцидент з його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час сутички з іншою особою 21 жовтня у Києві. Упродовж засідання 24 жовтня допитали 7 свідків захисту. Обвинувачення просить суд обрати Коханівському запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.
Міжнародна тема.
В Іраку курдська регіональна влада 24 жовтня запропонувала заморозити результати проведеного у вересні референдуму про незалежність Курдистану, щоб запобігти ескалації насильства та полегшити діалог із Багдадом. Продовження бойових дій не призведе до перемоги жодної сторони, але це кине країну до хаосу, впливаючи на всі аспекти життя, сказано в заяві курдського уряду в місті Ербіль. Він запропонував негайне припинення вогню в курдському регіоні, заморожування результатів референдуму та відкритий діалог із федеральним урядом в Багдаді на основі Конституції країни. Курди підтримали незалежність 25 вересня, за це проголосували 92% учасників референдуму, який Багдад неодноразово називав незаконним. Проти такого голосування також виступали Іран, Туреччина та більшість держав Заходу. Республіканці в Конгресі США оголосили про розслідування укладеної в час президентства Барака Обами угоди, згідно з якою російська державна компанія «Росатом» купила канадську компанію «Uranium One», що здійснювали приблизно 20% поставок урану до США. 24 жовтня конгресмени-республіканці заявили, що прагнуть дізнатися, чи ця домовленість була повністю розслідувана ФБР та іншими правоохоронними органами до того, як угода була укладена. Частина болгарських військових льотчиків відмовляється сідати за штурвал російських винищувачів МІГ-29 під час навчальних польотів, посилаючись на питання безпеки у застрілих літаках. Про це заявив 24 жовтня заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов. Міністр оборони Каракаджанов звинуватив пілотів, які бойкотують використання російських літаків у проведенні політично мотивованої кампанії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», в студії Ірина Гнатишин. І наступна інтерактивна частина програми буде присвячена підготовці до зими, а точніше утепленню. Які програми енергоефективності діють в Україні і скільки коштів це вкладає держава, а з яких джерел фінансується решта потреб?
Утеплення – це дуже правильний напрямок, але утеплення є одним з елементів комплексної термомодернізації. Інакше комфорт, який був очікуваний, він змінюється просто в перегрів.
Докладніше цю тему ми спробуємо вивчити із експертами, які будуть долучатися до нашого обговорення, а також ми чекаємо реакцій і ваших думок, шановні слухачі і глядачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Чи вже тепло у вас вдома і на роботі? Таке питання доволі зараз поширене. Його ми чуємо і серед друзів, серед колег. Опалювальний сезон досі почався не всюди. Щоб забезпечити комфорт і тепло в будинку, і в офісі, а ще знизити витрати на комуналку, все більше українців вдаються до утеплень будівель. Вже є окремі державні, місцеві, навіть міжнародні програми, а банки також пропонують теплі кредити. Відтепер енергосервісні компанії можуть також брати участь у тендерах на утеплення бюджетних будівель. Як знизити витрати енергоресурсів в житловому громадському секторі? Про це ми сьогодні говоримо у прямому ефірі. З нами на зв'язку голова Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України Сергій Савчук. Пане Сергію, вітаємо.
Доброго дня вам.
А також з нами Євген Бушма, директор ДТЕК ЕСКО. Пане Євгене, вітаємо і вас.
Доброе утро.
Отже, панове, перше моє запитання до пана Савчука. Чим держава і місцеві органи влади зараз можуть допомогти тим, хто от прагне утеплити житлові будинки, там школи, садочки, лікарні, програми якісь для цього є?
Звісно, на сьогоднішній день Держенергоефективності разом з урядом, разом з органами місцевого самоврядування працює над утепленням як житлового фонду, так і над бюджетною сферою. З однієї сторони, якщо ми говоримо про житловий фонд, то багатоквартирних будинків, які потрібно утеплити, це 100 тисяч установ таких. Якщо говорити про індивідуальний житловий фонд, то їх 6,5 мільйони індивідуальних будиночків. І по ним працює наша програма теплих кредитів, відповідно до якої Держенергоефективності по урядовій програмі відшкодовує 20% на заміну газового на негазовий котел для індивідуального житлового фонду, 35% для індивідуального житлового фонду на утеплення, це обладнання і матеріали. І якщо говорити про багатоповерхівки, це ОСББ, ми відшкодовуємо 40 і навіть 70%, якщо в цьому будинку проживають субсидіанти, так звані. Крім того, Держенергоефективності ініціювало підписання меморандумів з органами місцевого самоврядування, які на сьогоднішній день після реформи децентралізації отримали надзвичайно великі кошти, які не направляються в Київ, а залишаються в місцевих бюджетів. І в нас з року в рік зростає кількість місцевих програм. У 2015 році їх було 30 місцевих програм, в 16-му 70, а в цьому році вже 150 місцевих програм із фінансування, відповідно до яких також органи місцевого самоврядування співфінансують нашу програму теплих кредитів. Тобто, з однієї сторони, якщо багатоповерхівка взяла кредит, поставила індивідуальний тепловий пункт, то Держенергоефективності за нього відшкодує від 40 до 70%, і міськрада може відшкодувати ще додатково 20-30%. Обласна рада також може відшкодувати. Доходить до того, що в деяких регіонах Києва відшкодовується людям 100% на співфінансування по утепленню. Тобто зараз головна проблема лише в тому, щоб люди усвідомили, що їм потрібно утеплюватись, а всі інструменти для допомоги їм сьогодні наявні. Якщо говорити про бюджетну сферу, то це також близько 80 тисяч бюджетних установ, це школи, лікарні, дитячі садочки. Для того, щоб їх утеплити, нам потрібно десь знайти приблизно 8 мільярдів євро. Ну, це надзвичайно велика сума, і щоб уявити собі, що хтось передбачить таку суму в державному бюджеті, а потім дасть комусь розподіляти її, я вважаю, що це і неможливо, і було б неправильно, оскільки світовий досвід показує, що утеплювати будинки бюджетної сфери мають якраз малий і середній бізнес, який знаходиться на місцях. Тобто це не олігархічний бізнес, це люба енергосервісна компанія може прийти, зробити енергетичний аудит в школі, побачити, що можна скоротити на 30-40% споживання за рахунок того, що поставити лічильник, індивідуальний тепловий пункт, поміняти вікна, утеплити стелю. І за рахунок оцієї економії, яка відбувається, можна повертати свої інвестиції. І законодавство для того, щоб енергосервісна приватна компанія заходила саме в бюджетну сферу, яка фінансується з міського бюджету або з державного бюджету, сьогодні повністю все готове. Прийнято і закони, прийняті підзаконні акти, і навіть вже кілька днів назад разом з Максимом Нефьодовим, з першим заступником міністра економіки, ми представили новий модуль, який дає можливість закуповувати енергосервісні контракти по системі ProZorro. Тобто це прозора сьогодні система, в якій можуть приймати участь будь-яка енергосервісна компанія, яка хоче мати можливість утеплити школу і повертати свої інвестиції за рахунок того, що ця школа менше буде споживати енергетичних ресурсів.
Пане Савчук, а скажіть, будь ласка, от ви кажете про 8 мільярдів, про такі космічні все-таки суми, а чи можна говорити, що, скажімо, інвестора міг би цей сектор зацікавити зовнішнього, чи Україна поки що не може на це сподіватися?
Звичайно, ми маємо розраховувати на зовнішнього інвестора, оскільки наші енергосервісні компанії, якщо взяти динаміку по минулому році, це був перший рік, коли працювали вже по ЕСКО, було лише 20 контрактів. Це дуже мало, при тому, що 80 тисяч бюджетних установ потрібно утеплити. В цьому році їх буде десь 80. Знову ж таки, це в 4 рази, не 80, буде десь 200. Це в 10 разів більше, але...
Але в масштабах цілої країни це не так багато.
Тому, наприклад, вже на цьому тижні Я буду приймати участь в форумі в Канаді, в інвестиційному форумі, де канадських інвесторів також буду кликати до роботи на наших ринках, як по відновлювальним джерелам енергії, так і приймати участь в утепленні нашої бюджетної сфери, вкладаючи свої кошти. В них кошти і дешевші, і довші, і досвід в них також є. Тому ми працюємо з зовнішніми інвесторами також, але при цьому ми з великою повагою відносимось до наших вітчизняних інвесторів, адже вони перші, хто зайшли в цей ринок, вони перші, хто ризикували своїми коштами. Ці кошти в них надзвичайно дорогі, ви знаєте, на який відсоток дають наша банківська система ці кошти. Тому все ж таки велику увагу ми будемо приділяти нашим інвесторам, які будуть дорого вказані. Якщо наші інвестори зроблять кілька десятків гарних проєктів, тобто які можна буде використовувати як позитивні кейси, то, звісно, після них будуть в ринок заходити інші компанії, але вони вже будуть заробляти менше, хоча масштаби будуть більші.
Пане Бушма, а запитання до вас. А ваша компанія до програм з утеплення будівель долучається і наскільки масштабні є такі запити?
Наша компания участвовала вот в первых пилотных проектах, о которых сказал Сергей Дмитриевич, то есть несколько бюджетных садиков города Киева, в общем-то, мы уже отработали по энергосервисных контрактах. И, безусловно, вот этот механизм, который появился на Прозоро, это первый шаг, который откроет данный рынок уже совершенно четкими и понятными правилами. Я только дополню Сергея Дмитриевича, что действительно, или повторю, может быть, что действительно законодательная база в этом году подготовлена благодаря активному участию госэнергоэффективности. И механизм действительно на Прозоро начал работать. Первые тендеры объявлены. Естественно, участники нашей страны, ЭСКО-компании, готовятся в них принимать участие. И вот эти, наверное, первые проведенные тендера и первые реализованные проекты как раз и будут тем примером, показательным, явным таким, что механизм работает. Действительно, эти инвестиции нужно вкладывать, и, собственно говоря, рынок ЭСКО-услуг заработает. Действительно, ЭСКО не единственный механизм в направлении, скажем так, повышения энергоэффективности объектов как жилой сферы, так и бюджетной сферы, но ЭСКО-механизм – это достаточно действенный механизм. Может быть, о нем еще пока мало знает в нашей стране особенности, может, многие еще не понимают, но об этом нужно говорить, нужно его популяризировать, потому что это хорошая альтернатива тем же банковским кредитам, например.
А от з приводу банківських кредитів, наскільки це окупається тою людиною, яка от зробила якісь кроки з утеплення, і наскільки вона забезпечена правом повернення цього кредиту, теплого кредиту? Там же ж, здається, він в іноземній валюті повертається, правильно я розумію?
По теплым кредитам, наверное, больше к Сергею Дмитриевичу все-таки вопрос, потому что мы не кредитуем наших клиентов. Мы как раз выполняем ЭСКО-контракт, то есть реализация проекта под ключ, инвестируя свои средства. То есть смысл энергосервисного контракта или его суть заключается в том, что энергосервисная компания как раз гарантирует достижение результатов. Потому что заказчик в лице, не знаю, муниципалитета или жилого дома может взять кредит, поменять оборудование, но получит или не получит он желаемый эффект, скажем так, ответственность на нем самом, что он принимает решение. А вот в случае реализации ЭСКО-контракта как раз отличительной особенностью является тот факт, что ЭСКО-компания на входе уже при заключении договора берет на себя обязательство достичь определенного уровня экономии энергоресурсов. И, собственно говоря, вот это, наверное, ключевое, в чем отличие простого кредита от реализации ЭСКО-контракта. То есть ЭСКО-компания гарантирует достижение результата. И это, я думаю, гораздо более интересно для заказчика.
Пане Сачук, можливо, у вас є репліки до цих слів? ЕСКО закупівлі, це поки що в державному контексті, це єдиний такий вдалий механізм? Чи просто це перший, можна сказати, такий піонер, який поки що випробуваний і дає результати? Чи, можливо, держава розглядає ще якісь інші варіанти?
Звісно, це перший прозорий механізм, де саме приватний сектор буде займатися утепленням бюджетної сфери, але при тому, що бюджетна сфера не буде вкладати жодної копійки капітальних інвестицій. Тобто там не буде ніякої тіньової сторони. Як правило, ви знаєте, що, ну, наприклад, у нас є досвід використання кіоських коштів на бюджетну сферу, де ми так і не побачили якогось ефекту, і коли реалізовувалися ці проекти, то ми були свідками того, що ці вікна, ці лічильники, вони по кілька раз перевищували їхнє справжнє фінансування, справжню вартість. А енергосервісна компанія, вона вкладає свої власні кошти, не бюджетні кошти, а власні кошти. І тільки лише коли енергосервісна компанія добилася зменшення використання енергетичних ресурсів, бюджетні основи, лише тоді вона отримує свою повернення своєї інвестиції. Тому тут вона сама ризикує.
І вона зацікавлена коштами. В якості своїх робіт.
Зацікавлена в якості. Тобто це не бюджетне фінансування, ви знаєте ще раз, до чого воно призводить. А якщо говорити про те, чи це єдиний механізм, ні, це не єдиний механізм. Буквально недавно перебував в клініці Шаріте на екскурсії, німецька сторона мене запросила, де також знайомився з роботою енергосервісної компанії. Величезна лікарня, де енергосервісна компанія не лише утеплила цю клініку, вони поставили свою когенераційну установку, яка виробляє 5 МВт електричної енергії, 5 МВт тепла, пар виробляє. І крім того, займається енергоменеджментом. Тобто вони комплексно підійшли до цього питання. З однієї сторони утеплення, з іншої сторони поставили інше джерело енергії і відключилися від центрального опалення в місті Берліні. І крім того, займаються енергоменеджментом. Це не вкладаючи жодної копійки в утеплення капітальних вкладів. Вони за рахунок управління цими енергетичними потоками, вони ще досягають 20% економії. І це дуже добре як для клініки, так і для енергосервісної компанії, яка на цьому заробляє. І цей проект якраз це не зовсім ЕСКО, це в рамках державного приватного партнерства, де муніципалітет вклав частину своїх коштів в цю компанію, і компанія вклала свої кошти і так управляють. Так от, в Німеччині працює як по енергосервісній компанії, так і по державно-приватним, по моделям державно-приватного партнерства, які ми також будемо впроваджувати, і про це ми сьогодні співпрацюємо з GIZ, є така організація, яка німецька тут представлена в Україні, і ми сьогодні також ці моделі напрацьовуємо. Це те, що стосується бюджетної сфери. А якщо говорити про житловий фонд, коли ви запитували також, чи варто брати теплі кредити, адже там дуже високі ставки, я вам хочу зробити приклад, наприклад, ОСББ «Злагода», в нас зараз дуже багато таких прикладів по всій території України, але це яскравий приклад. Коли в «Укргазбанку» був взятий кредит на 250 тисяч гривень для того, щоб встановити індивідуальний типовий пункт в багатоквартирному будинку, він був поставлений в минулому році в жовтні. З цих 250 тисяч гривень Держенергоефективності відшкодувала одразу 40%. Міськрада, відповідно до регіональної їхньої програми муніципальної, відшкодували ще 50 тисяч гривень. Обласна рада відшкодували також цьому будинку ще 50 тисяч гривень. Тобто з трьох джерел вони отримали відшкодування. І залишилося цьому ОСББ заплатити за цей індивідуальний типовий пункт лише 50 тисяч гривень. Це при тому, що за жовтень і листопад минулого року вони цей будинок скоротив своє споживання на 50 тисяч гривень. Тобто вони окупили встановлення індивідуального типового пункту лише за 2 місяці. І це все саме завдяки тому, що є допомога по програмі теплих кредитів, як урядова, так і органів місцевого самоврядування.
Пане Бушма, от з огляду на те, що щойно сказав пан Савчук, про те, що можна взяти кредит, і він себе окупить, і втрати для тих людей будуть не такі великі. Але ви теж побіжно згадували, що українці, можливо, тільки на початку цього шляху, багато людей просто не знають про існування програм, багато людей просто не знають елементарно про ті системи відшкодування, які є. І я б хотіла, аби ви, можливо, на таких простих цифрах, якщо це можливо, розказали людям про те, нашим слухачам, нашим глядачам, про те, наскільки оці є великими втрати тепла, скажімо там, через холодні стіни, які найелементарніші, найпростіші кроки можна зробити для того, щоб все-таки зменшити ці енерговитрати. Отакі якісь прикладні речі.
Практика показывает, что, например, установка индивидуального теплового пункта в жилом доме с погодным регулированием, с автоматическим погодным регулированием, может сразу дать до 30-35% экономии энергоресурса. То есть одно буквально действие. А утепление, например, подвала, чердака, утепление трубопроводов, где идут существенные потери, утепление мест общего пользования, это еще процентов 15-20. То есть если, скажем так, к решению задачи начинать подходить комплексно, проведя сначала энергоаудит и поняв, где проблемные места, с тем, чтобы применить правильно действия и вложения в свои финансовые, то и 40-50% экономии энергоресурса или затрат на энергоресурсы в жилом доме достичь совершенно это реальная задача. И на самом деле это не такие уж могут быть и большие деньги. Более того, ведь можно... И, да, брать на какие-то задачи кредит, под какие-то другие задачи, например, привлекать эско-компанию, которая реализует те или иные мероприятия и будет гарантировать достижение результата. Поэтому здесь наши жители не ограничены в каком-то одном из вариантов решения данной задачи. То есть возможно и кредитование, и возможно привлечение эско-компании на одни и те же объекты в рамках решения этих задач.
Шановні друзі, нагадую, з нами на зв'язку Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України, Євген Бушма, директор ДТЕК ЕСКО. І мені підказують, що з нами на зв'язку є слухачі, очевидно, хтось хоче поставити запитання, можливо, нашим гостям. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку. Доброго. Я от з Новоалексеївки, Генічеського району. Я в ефірі, да?
Так, так, слухаємо вас.
Да, я от хотіла сказати за школу номер один. У нас в школе плюс 4 градуса каждый год. Отопление у нас угольное, с углем. И вот как, скажите, как могут дети быть здоровыми, счастливыми родители, после всего вот это дети сидят, то ли нет угля, то ли это раскрадаются эти деньги директорам школы, это непонятно, что делать.
Дякуємо. Пане Сергію, може у вас є якась репліка, якщо навіть перевести це запитання в площину того, що є застарілі якісь будівлі, є маленькі школи, віддалених там, скажімо, населених пунктах. Як їм долати оці проблеми, про які от щойно слухачка нам сказала, коли температура просто гранично недопустима? Як вирішити це питання?
На сьогоднішній день це дійсно дуже актуальне питання. На жаль, більше ніж 25 років цими питаннями ніхто не переймався, а тепер нам потрібно швидко рухатися. Вже на сайті Державного агентства з енергоефективності є інформація по 11 тисяч бюджетних установ в розрізі всіх міст України, які можуть бути об'єктами інвестицій для ЕСКО-компанії. Можливо, і ця школа вже також є в цьому сайті. Якщо її немає, я би рекомендував, щоб слухачка, яка задавала питання через органи місцевого самоврядування Генічинська, зв'язалася з Держенергоефективністю, щоб як мінімум ця школа як об'єкт для інвестування енергосервісної компанії попав в наш список для того, щоб інвестори потенційні бачили цю школу і могли прийти туди з інвестиціями. Ну і другий напрямок – це все ж таки органи місцевого самоврядування, в тому числі Генічинськ. Вони отримували зараз більше коштів, ніж раніше, вони до децентралізації. Я думаю, що і мер мав би і органи місцевої виконавчої влади разом зібратися і з місцевими бізнесменами і запропонувати, як можна швидше утеплити цю школу і провести там нове опалення, оскільки це і відповідальність органів саме місцевої влади.
З огляду на децентралізацію. Пане Бушма, я хотіла ще запитати вас про... Ми про позитиви вже сказали, про переваги утеплення, але от є така, існує принаймні думка, що утеплення шкодить будівлі, там її довговічності, особливо часом, коли, скажімо, в соцмережах жартують з приводу клаптиків на будинках, які роблять собі окремі жителі тих чи інших квартир. Наскільки... є такою правдивою чи неправдивою ця думка про те, що, можливо, неправильне утеплення все-таки руйнує будинки?
Ну, це дійсно правильна точка зрения в тому плані, що к решению таких задач нужно подходить комплексно. Локальное или так называемое лоскутное утепление, оно, как правило, может нанести даже иногда больше вреда, нежели эффекта. То есть эффект для конкретной квартиры может заключаться в том, что на пару градусов зимой повысится температура внутри помещения, может быть, будет немножко комфортнее, но здание – это целостный объект. Поэтому если в одной его части происходит утепление, то, соответственно, тепло будет уходить через другие ограждающие конструкции. Плюс, действительно, как вы сказали, практика показывает, что при таком лоскутном утеплении наносится вред самому конструктиву здания. Вот в местах, особенно стыка, где заканчивается вот это лоскутное утепление, могут образовываться мостики холода, и постепенно это может приводить как к разрушению самой конструкции, так и к образованию, смещению точки росы, образованию грибка, плесени и прочих вещей уже внутри квартиры. Поэтому существуют определенные строительные нормы, которые описывают, какие материалы нужно использовать, какая технология утепления должна производиться. Далеко не всегда при вот таких действиях жители придерживаются вот этих базовых элементарных вещей.
Поэтому лучше решение данных задач, с одной стороны, доверять профессионалам, которые будут качественно выполнять свою работу и отвечать за результат, а с другой стороны, к решению данных задач, еще раз я повторюсь, нужно подходить комплексно. Если утепляется, то утепляется как минимум должна полностью вся сторона здания, начиная от подвала и заканчивая чердаком, а не какими-то элементами лоскутного утепления. А в идеале, конечно же, подходить к вопросу нужно полностью по всему объекту, по всему зданию, по его периметру. Все стены, начиная от чердака и до подвала.
І останнє запитання, пане Бушма, все, якщо можна коротко, все-таки алгоритм перших дій, от ви кажете, що треба звертатися до фахівців, перші дії, коли людина все-таки хоче утеплити свою квартиру, вона що, має домовитися з усіма сусідами, скажімо, щоб всю стіну правильно, чи щоб котел встановили? Які кроки треба зробити, такі поради практичні нашим слухачам?
Правильний шаг, зібратися вместе з жителями і согласувати проведення энергоаудита в своем доме. Это как, знаете, сходить к врачу и получить диагноз, если так на такой простой язык перевести. То есть энергоаудиторы оценят состояние дома, состояние конструкции, состояние или баланс энергопотребления и дадут четкие рекомендации, где есть проблемы, каким образом эти проблемы в здании нужно решать и сколько это будет стоить. В том числе энергосервисные компании могут предложить как раз финансирование в реализации тех или иных задач подключения. Вот это наиболее правильный подход. Пытаться в многоквартирном доме индивидуально, там, на уровне своей квартиры решать такие задачи.
Іншими словами, ви радите не займатися самодіяльністю. Правильно я розумію?
Можна і так сказати.
Дякую. Щиро дякую. Євген Бушма, директор ДТЕК ЕСКО, а також голова Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України Сергій Савчук були з нами на зв'язку. Ну, а ми також прямо зараз, шановні друзі, погортаємо з вами сторінки української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
З конфлікту між добровольцями в тилу влада і суспільство мають зробити належні висновки, наголошує газета «День». Видання пише, що останній місяць в Києві серед активістів, депутатів, представників різного роду рухів активізувалися суперечки і протистояння. Наявність радників міністра МВС, які контролюють силові груповання, виголошують політичні і часто густо суперечливі заяви. Ще більше посилюють конфлікти і постає питання, чи не створюють політики, користуючись посадами, власні армії для вирішення особистих питань. Такі спекуляції, як наголошує газета, провокують маргінальні сили на активний спротив і неминуче порушення закону. На цьому день наголошує в матеріалі, як не допустити анархії. Українські фільми віднедавна регулярно з'являються в прокаті. І наче ж добре, але цифри відвідини тих кінострічок надто малі. Радіють здебільшого інтелектуали, нарешті з'явилося своє кіно. Нарешті є про що і про кого думати і писати. Але про це далеко не завжди здогадуються глядацькі маси. Докладніше про нове українське кіно, яке прагне вийти на контакт з масовою аудиторією, розповідає газета «День» в статті «Несмак мас і смак інтелектуалів». Наближення президентських виборів вгадується у активізації персонажів, які вважають себе кандидатами на головну державну посаду. Деякі з них, як стверджує газета «Україна молода», доволі неоднозначні, як, наприклад, радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа, який також надумав позмагатися за булаву. Однак є інші кандидати на кшталт Юлії Тимошенко, яка давно мріє сісти в президентське крісло. Журналісти дивуються, як це у світлі останніх подій під Верховною Радою Тимошенко не проявилось яскраво. Втім, можливо, це не свідомий ігнор, а продумана стратегія. Наймовірніше, Тимошенко ще здивує свій електорат. Як саме Україна молода розповідає в статті «Принцеса цирку». В Україні з початку року зареєстровано 7900 фактів корупції, інформує газета «Сьогодні». В той же час борці з хабарництвом зіткнулися із надзвичайною проблемою. Нечисті на руку громадяни в умовах інфляції вимагають багатотисячні хабарі, тоді як у силовиків дефіцит грошей, що виділяються державою для фіксації злочинів. «Сьогодні» зазирнула за лаштунки боротьби із корупціонерами і знайомить читачів з проблемами правоохоронців. Стаття називається «Силовикам не вистачає на хабарі». Ну і на сам кінець хочеться сказати, шановні друзі, будьте пильні, уважні, стежте за новинами на сайті radiosvoboda.org, аби не прогавити найважливіше. Ми щиро вдячні, що весь цей час, всі три інтерактивні частини, ви були з нами. Гарного всім дня, на все добре.